Assalomu alaykum aziz birodarlar. Odamlar o'z noroziliklarini Xudoning ajoyib rejalariga xizmat qilmasligiga amin bo'lishi uchun Xudoga norozilik bildirib, qo'llarini yuqoriga ko'tardilar. Hatto gunoh ham Xudoning maqsadlarini buza olmaydi. Xudoning o'zi hech qachon gunoh qilmaydi, ammo gunohli harakatlar bo'lishini o'ylab qo'ygan, chunki Pilatning va Herodning ishlari Xudoning rejasi bo'yicha oldindan belgilangandi. Xudoning butun borliq ustidan qilayotgan to'liq nazorati bizni o'z harakatlarimiz uchun javobgarligimizni bo'ynimizdan soqit qilmaydi. Bundan tashqari, Xudo o'z vaqtida adil hukmni amalga oshirdi va gunoh ustidan adolatni o'rnatdi. Hikmatlar kitobining 16 bobi, 4 va 5 oyatlarida shunday va'da beriladi. Hamma narsani egamiz o'z maqsadi bilan yaratdi. Hatto fosiqlar ham kulfat kuni uchun yaralgan. Barcha takabburlar egamizga jirkanch, ular jazosiz qolmaydilar. Aynan shuning uchun biz Xudoning hukmronligini o'z gunohlarimiz uchun oqlanish deb qabul qilmasligimiz kerak. Aksincha, Xudoning hukmronligi haqida bilishimiz bizni yanada ko'proq javobgarlik bilan harakat qilishga undashi kerak. Yuqorida keltirilganidek, hayotimizda hech narsa o'z-o'zidan bo'lmaydi. Agar Xudo yo'l qo'yib bermasa, biz hech qachon sinovlarga duch kelmaymiz. Yoki nizoli vaziyatga tushib qolmaymiz. Boshqacha qilib aytganda, hayotimizga kirib kelgan nizo qandaydir ma'noda Xudo tomonidan oldindan belgilangan. Hayotimizda bo'ladigan voqealarning aynan Xudo tanlaganini va barpo qilganini bilish bizning bu voqealarga bo'lgan munosabatimizni tubdan o'zgartirib yuborishi lozim. Agar hamma narsa Xudo irodasi ostida bo'lsa, xuddiki bizda qo'rquv uchun sabab bo'lishi kerak emish. Haqiqatan ham agar Xudo kuchini o'z ixtiyoriga ko'ra yoki izgulik uchun yoki yovuzlik uchun ishlatsa, biz ko'proq xavfli tomonda turibmiz, deb taxmin qilishimiz mumkin. Ammo bu unday emas. Xudo izgulikdir. Xudoning kuchi doimo uning mukammal sevgisi bilan birga yuradi. Ey Xudo, bir marta aytding. Ha, 2 menga gapirding. Sen qudratli Xudosan. Ey Rabbi, sening sevging cheksizdir. Shu bois sen har bir insonni qilgan ishlariga ko'ra mukofotlaysan. Xudoga bo'lgan iymonimizning asosi ham, kuchi ham sevgi ustiga qurilgan. Shuning bilan aziz do'stlar, bugungi mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.